Máme hosty.
My se podíváme v dnešním pořadu Máme hosty do Zimbabwe, do světa nám tolik vzdáleného, ale dveře nám otevře paní Marie Imbrová, cestovatelka, možná dá se říct si bývalá konzulka a také doktorka, protože vystudovala vědní obor, který je velice zvláštní a o kterém třeba taky bude řeč. Rozhodně vás ale vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům Rádia Pardubice.
Paní Marie, začněme tedy úplně od počátku, kdy jste se vy začala zajímat o Afriku, už při vašich studiích, což jste to říkala, jaký obor, že jste vystudovala?
V roce 1984 jsem ukončila na Filozofické fakultě obor orientalistika a afrikanistika, takže mám doktorát z afrikanistiky.
A co jste si představovala potom, že budete dělat po takovém oboru? Jaké byly možnosti?
Možnosti byly omezené, nicméně už když jsem studovala, tak jsem se domnívala, že se do Afriky dostanu. Trochu jsem si to zkomplikovala tím, že ještě před studiem v 19 letech jsem se provdala a můj muž slíbil, že mě jednou do Afriky bude následovat. Trvalo mi to pouhých 20 let.
Než vás následoval.
Než mě následoval.
No vidíte, ale nemáme tedy házet flintu do žita.
Ženy rozhodně ne.
Dobře, ale vy jste tedy se do té Afriky dostala po kolika letech po studiu, po ukončení studia poprvé?
Musím se přiznat, že jsem studium dokončila neobvykle s červeným diplomem a s dvěma dětmi na vysoké škole.
No to je tedy.
Takže mé první zaměstnání směřovalo do oblasti, kde jsem se mohla realizovat, ale nemohla jsem dělat Afriku. Přijela jsem tenkrát zaměstnání na státním zámku Libochovice, kde mi nabídli i byt, takže jsem začínala jako kastelánka. Po několika letech jsem přišla do okresního muzea v Lounech, kde jsem se zabývala českým folklorem, ale pochopitelně i cizokrajinou etnografií. V té době jsem spolupracovala s Náprskavým muzeem, takže jsem realizovala třeba první výstavu o Emilu Holubově nebo také o Glázrovi. Dělala jsem cestovatele, dělala jsem exotické výstavy. No a teprve poté, když mi všechny děti odrostly, mezi tím se narodilo mé třetí dítě, jsem změnila zaměstnání a na konkurs jsem nastoupila na ministerstvo zahraničí a z afrického odboru, kam jsem tedy nastoupila jako odborník, jsem poté vyjela do Keni, kde jsem strávila třeba půl roku. Po návratu jsem byla 3 roky v České republice a poslední 3, vlastně dneska už je rok 2009, mohu říct, 4 roky jsem strávila v Zimbabwe.
Mm-hmm. A teď už tam jezdíte i na soukromé cesty za vašimi aktivitami, které se rozrostly v humanitární pomoc. A teď jste se vrátila kdy? Před 10 dny?
23. února.
23. února, jak jste se už stačila za těch pár dnů trošku zaklimatizovat?
Já jsem se nestačila zaklimatizovat v České republice, abych byla upřímná, pořád jezdím s kufrem. Musím říci, že poté, co jsem opustila Harare jako diplomat, bylo ukončeno mé působení, protože mi byla navrhla se mi ukončení své pracovní smlouvy. Vrátila jsem se domů 13. prosince, ale hned 13. ledna jsem opět do Harare odlétala. Takže ten pobyt v České republice pokrývaly pouze vánoční svátky, nový rok, přivítání se s vnučkou, užití si rodiny a v podstatě jsem v Harare nechala spoustu věcí, ale mimochodem spoustu přátel a mnoho mých dětí, o jejich osud jsem se obávala nebo bála, takže jsem prohlásila, že z Harare neodletím dříve, dokud tam nebude nová vláda, což se mi podařilo. Vláda byla jmenována 11. února a já jsem 13. února odlétala. Takže jsem byla ještě bezprostředním svědkem, jak ta vláda byla instalována, i když nemohu říct, že je ideální, tak přece jenom k určitému pokroku nebo možnému vývoji tam došlo za mé přítomnosti, už tedy jako českého turisty.
Vy jste velice nestandardní babička, to vám tedy povím. My se do Zimbabwe podíváme hned po písni, řekneme si, jak tam vypadá ta politická situace a především se budeme zabývat tím, co vás teď nejvíce protěžuje a co děláte.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem je Marie Imbrová, která pracuje nebo pracovala jako konzulka v Zimbabwe a teď tam také jezdí na soukromé cesty, pomáhá především dětem a umělecky založeným lidem, aby se jejich výrobky dostaly do světa, aby bylo na obživu, což je asi největší problém v Zimbabwe. Vy jste říkala, paní Marie, že je tam teď nová vláda od 11. února, ale prezident Mugabe stále při síle i v 85.
Nemohu říci vyloženě při síle, ale jeho touha pomoci je nezměrná a rozhodně se jí nevzdá. což bylo jasné už během voleb, které tam loňského roku proběhly. Mugabe předpokládá nebo tvrdí, že ho může odvolat pouze Bůh a sám se prezentuje skoro jako zástupce Boha na zemi. Takže on si nepřipustí, že by z toho křesla prezidentského odešel. V celé Africe je nadále respektován jako hlava státu a podle jeho vyjádření otázka jeho nástupnictví bude řešena, až když v tom křesle už nebude sedět. V jeho myšlení to znamená, že tam zemře nebo opravdu Bůh si ho povolá. Jinak ta vláda, která je tam nyní, už není jednobarevná, to znamená, že tam už nesedí pouze ministři ZANU-PF. Některá portfolia dostali zástupce opozice, zejména Tsvangirajovy sekce, kterému potom pomáhá dalších několik ministrů z další sekce MDC, Mutambarovy sekce. To znamená, že ta vláda je dneska složená ze ZANU-PF a dvou křídel MDC.
Jak to vypadá ta situace třeba v tom hlavním městě Harare, když bych tam přijela jako turistka, tak na co se mám připravit?
Zimbabwe vás bude šokovat, nebo Harare vás bude šokovat z několika pohledů. Pokud tam přijedete za dne, tak budete překvapena, jak to město je úhledné, upravené, čisté. Teď tam končí vlastně jaro, léto, takže rozkvetlé, široké, krásně naplánované. Není to klasická bombastická africká metropole. V podstatě tam nejsou ani slamy, protože veškerá ta přístřeší, která byla postavena nelegálně, byla při jedné policejní akci v roce 2003 a 2004 naprosto zničena. Letiště se nevykazuje žádným velkým provozem, takže se tam budete cítit dobře. Odbaví vás příjemně, popřeji vám hezký pobyt. Uvidíte tam spousty hesel a log, jak Zimbabwe je zemí pohostinou, jak prezentuje Viktorijin vodopády, což je pravda. Projdete a budete řešit najmutí taxíku. Toho taxíka seženete, protože od února už je možné tam platit obecně americkými dolary nebo jihoafrickými randy. I když jako pořád zůstává místní měna, která je ovšem nesměnitelná a nemá žádnou hodnotu. S tím taxikářem se musíte dohodnout, kam pojedete, kde vás ubytuje a pak začínají ta překvapení. Zimbabwe díky obrovské hyperinflaci, která tam nastala minulého roku, poslední údaj z roku 2008 hovořili o 271 milionech procent. Poté bylo zrušeno 12 nul na bankovkách. Dneska, když jsem odlítala, tak už tam byla zase v oběhu 50 trilionová bankovka, za kterou se nedal koupit bochní chleba. Tak to povědomí o tom, že každá bankovka musí mít nuly a musí mít obrovskou hodnotu, se promítlo bohužel i do vnímání amerického dolaru. Takže dneska v Zimbabwe vám nikdo nevezme jednu dolarovou bankovku, protože si myslí, že nemá žádnou cenu. Takže nejmenší jakýkoliv drobný dárek nebo úsluha je v jejich očích oceňována minimálně 5-dolarovou bankovkou.
Čili i na trhu jídlo, všechno.
Ano, ubytování v hotelu se dneska pohybuje od 200 do 400 amerických dolarů. To ubytování je podstatné, protože pokud si nezaplatíte v Harare ubytování, kde máte záruku, že je nezávadná voda, tak vám může i vám jako Evropanovi hrozit, že tam dostanete choleru. Ku podivu Harare tím, že má kanalizaci, na to doplácí. Město Harare nemá dostatek prostředků, aby hygienicky ošetřilo tu vodu, to znamená, že největší počet případů onemocnění cholerou je momentálně v Harare a lidé umírají.
Právě proto, že je tam vodovod. A tím pádem
protože se to
nabírají.
Šíří a protože tam nejsou chemikálie, které by tu vodu ošetřily. Já sama jsem teď naposledy vezla svým dětem některé prostředky na čištění vody a ku podivu jsem zjistila, že ty vesnice jsou na tom líp než to hlavní město.
Vy říkáte svým dětem, vysvětleme to.
Poslední 3,5 roku, vlastně už teďko 4. rokem podporuju děti sochařů v komunitě v Tengenenge, což je komunita 150 kilometrů na sever od Harare. Že je tam asi 300 tvořících umělců s manželkami, s rodinami, s dětmi. To znamená, v průměru má každá zimbabská rodina kolem 5-6 dětí, ne všechny se dožijí prostě určitého věku. A o ty nejmenší, to znamená o ty děti předškolního věku, se z různých důvodů starám já. Mimochodem i proto, že moje švagrová pracuje v mateřské školce v Lounech a děti z Loun mi tam posílali hračky, omalovánky, pastelky. Mm-hmm. Takže jsem zpočátku zprostředkovávala výměnu těch hraček a pak to přišlo teda v to, že se o ty děti starám. Prosím, musím předeslat, že se o ně nestarám jako náhradní matka, protože ty děti mají rodiče, žijí v láskyplném prostředí a ty rodiče se v rámci možností o ně starají. Já jsem ta teta, která jim dává něco, co ty rodiče nemohou. To znamená třeba pastelky, papír, hračky, anebo i pomeranče, které v Zimbabwe rostou, ale jejich rodiče si nemohou dovolit je koupit.
Tak, to mi přijde úplně neuvěřitelné. Vy jste přinesla CDčko plné krásných fotografií, hlavně těch dětí. Jsou úžasné, jsou i docela hezky oblečené některé, to je i vaše zásluha, mají boty.
Boty, to je dárek z roku 2007 a to si musím přiznat, to byl zase další můj nápad. Já jsem se rozhodla, že dostanou boty a protože v Zimbabwe existuje firma Baťa, tak jsem oslovila manažera té firmy, že by potřebovala 47 párů bot pro své děti a ta akce se odvíjela v několika rovinách. Za prvé se musela do Tengenenge opět dojet a všechny ty děti požádat, aby si obkreslili nohu na papír. Trošku jsem diskutovala se svým mužem, který říkal, tak se zeptej rodičů, jakou mají velikost. Ty děti neměly žádné boty, takže se to netušili na papír. Pak jsme to s mou sekretářskou změřili, vypočítali jsme standardně asi 3 nebo 4 velikosti a pak jsem napsala té firmě jako soukromá osoba, protože veškeré tyto aktivity jsem dlouho sponzorovala jako soukromá osoba nebo s pomocí mé rodiny, že bych si přála, aby mi ty boty vyrobili. V té době už zasahla krize a firma Baťa v Gweru byla zavřená, nicméně její ředitel mi napsal, že pokud se spokojím s textilními botami a ne s klasickými z kůže, které do té doby šily, že mi objednají materiál z Jihoafrické republiky a že v rámci nějaké mimořádné směny ty boty vyrobí. Takže mi ty boty vyrobili, poslali na úřad a to je to, co na Zimbabcích miluju. Všichni ty Zimbabci, co vyráběli boty pro mý děti, mi napsali, že mi to udělali zdarma. Ty tak, boty jsem předávala v prosinci roku 2007, byl tam se mnou i budoucí majitel Tengenenge, byl tam předseda Zimbabwské národní kulturní rady, byli tam i novináři. A poprvé v životě jsem podplácela zimbabwského novináře, protože o tom vyšel článek. A on ty boty ocenil podle tehdejšího platného kurzu, tam byl naprosto umělý kurz mezi zimbabwským dolarem a americkým dolarem. A on si spočítal, že jsem jim dala dárky a boty v hodnotě 22 tisíc amerických dolarů. Takže jsem mu poslala lahé whisky a prosila jsem ho, ať tenhle údaj nikde neuveřejňuje, protože 22 tisíc amerických dolarů český diplomat v kapse nikdy takhle jako volně nemá a že by mi to způsobilo problém. Musím říct, že jsem do toho investovala v té době, dejme tomu 300 amerických dolarů.
My budeme pokračovat za moment dále. Pokud byste se chtěli afrikanistky Marie Imbrové na cokoliv zeptat, co by vás zajímalo, na co já nepřijdu, tak můžete na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Jsme tady opět zpět s Marií Imbrovou a jsme v Zimbabwe, v zemi, která leží na jihovýchodě Afriky, pyšní se viktoriinými vodopády, ale tuto památku navštěvují turisté nejenom z této země, ale i ze Zambie nebo z jiných částí. Zimbabwe, jak jsme se dozvěděli, teď je vyloženě v krizi. 25 let vládne prezident Robert Mugabe a ta hluboká krize se vyznačuje i tím, že muži se dožívají věku 37 let, ženy 34 let. Paní Marie navštěvuje oblast Tengenenge, kde je ta situace trošku jiná, je odlišná od jiných částí země.
Z hlediska způsobu života není tak odlišná, je odlišná v podstatě pouze tím, že ta komunita se vzájemně podporuje, to znamená, že tam vládne takový velmi silný přátelský duch. Ta komunita zase na druhou stranu je velmi uzavřená, protože její umělci v podstatě necestují, žení a vdávají se mezi sebou navzájem, vyrůstá tam už čtvrtá generace dětí některých rodin. Z těch tisíce lidí, kteří tam žijí, já jsem dělala poslední studii a taky jsem zjišťovala, kolik z nich by se opravdu mohlo dostat na evropské trhy, to znamená, že by mohli být pozváni na workshopy a do zahraničí. Z těch tisíce lidí pouze 10 mělo platný pás, pouze jedna žena. Dalších 200 nebo 300 nemá dokonce dosud ani zimbabwské občanství, protože se tam dostalo ještě v době Rodézie ze sousedních zemí, jako z Malawi, ze Zambie. Prostě tam žijí a v životě neřešili svoje občanství. To momentálně čeká na nového majitele toho dolu, na jehož úpatí ten Geninge leží, aby teda zlegalizoval nebo pomohl dosáhnout pro ně veškeré platné doklady. Další problém je, že přestože Zimbabwe mělo ucelenou a celkem přehlednou státní správu, tak získání veškerých dokladů je dneska podmíněno hlavně finanční hotovostí. Pas jednoho z těch umělců, který pravidelně se prezentoval v Německu, právě v lednu propadl, takže mě požádal o finanční podporu, tak běžný zimbabský pas v lednu přišel na 680 amerických dolarů.
To je zastavněna nešťastná, co tam nemá nějakou nulu na konci, tak je to špatné. Ale my bychom tady měli říci ještě jednou, nevím, jestli si posluchači dostatečně všimli, že tady ta oblast tisíce lidí se zabývá právě výrobou uměleckou. Vyrábějí sochy z takového zvláštního materiálu. Vy jste mi tady přinesla na ukázku nějakého ptáka s velkým zobákem. Mm. Z čeho to je vyrobené? Je to pěkně těžké.
Tengenenge bylo založeno v 60. letech bývalým tabákovým farmářem Tomem Bloomfieldem a když tenkrát bylo uvoleno na Rhodesii embargo, že se tabák nemohl vyvážet, tak mu právě někdo poradil, že na jeho pozemku je poměrně kvalitní důl, teda že tam má naleziště kamene, a protože v té době už existovala Rhodesská národní galerie, kde se začalo sochat, tak i Tom Bloomfield se pokusil se svými zaměstnanci, s těmi původními zaměstnanci sochat a docela se mu to podařilo. To znamená, že během několika let převedl své farmářské dělníky k výrobě soch z kamene. Ta první generace neměla vůbec žádné vzdělání školy, takže zobrazovali své představy náboženské, mytické a s kamenem v podstatě se naučili zacházet tak, jako v ostatních zemích Afriky se zacházejí se dřevem, vtělili do něj představy rodiny, mytických zvířat, předků a tak dále. Tengenenge se udrželo více jak 45 let za vedení Toma Bloomfielda a existuje dodnes. Je to teda největší světová sochařská kolonie, která je dokumentována a mapována a neustále se rozvíjí. Těžko říci, jestli se rozvíjí podle estetických hledisek Evropanů nebo víc Afričanů, protože se učí jeden navzájem od druhého, ale je pravda, že autoři žijící v Tengenenge jsou již po posledních 30 let velmi úspěšně prezentováni i v Evropě, a to v takových sbírkách jako v Národní galerii, třeba i Praha, nebo v Londýně, v Paříži a pochopitelně ve Spojených státech amerických.
Je
to unikátní vesnice, která vlastně je obývána pouze sochaři. Sochaři dostávají kámen k použití a to znamená, že teprve poté, když se socha prodá, se ten zisk takzvaně dělí. Třetina jde na náklady na ten kámen, třetina jde té komunitě, protože jsou sochaři, kteří pochopitelně za celý rok neprodají ani jediný kus, a třetina jde tomu autorovi. V současné době v Tengenenge vystaveno volně na 30 tisíc kusů zpracovaných soch.
To jsme se také dívali tady na fotografiích, kde skutečně tam volně na takovém krásném zeleném prostranství je jedna socha vedle druhé. Tady je vidět, že je to takový tmavě zelený kámen, hodně podobný mramoru a pěkně těžký. Já si tady toho ptáka chovám a nemůžu si ho vynachválit, jak i dotek je takový jemný, hebký. Je to nádhera. A je to ale také jediný zdroj obživy těch lidí, kteří tam žijí.
Ano, právě to může být pro ně výhoda a také nevýhoda v době, kdy teda Zimbabwe se propadlo do ekonomické krize a přestali jezdit turisté, nebo pro turisty je to velice náročné v Zimbabwe pobývat, tak Tengenenge vlastně dneska žije pouze z podpory soukromých sběratelů anebo galeristů. Jsem velice hrdá, že k podpoře Tengenenge přispěla i již zesnulá paní Mirka Sedomková, která realizovala dvě velké výstavy v Botanické zahradě v Praze v roce 2006 a 2007 a nakupovala nebo vybírala sochy převážně z Tengenenge po určitou dobu v té komunitě vždycky pobývala. To znamená, že přesně věděla, od kterých autorů sochy vybírá, pomohla vlastně té komunitě získat i některé finanční prostředky pro děti nebo na zlepšení kvality jejich života.
My se za chvíli podíváme do takové běžné zimbabwské rodiny, protože vy jste u nich žila, znáte je, jsou to vaši přátelé, tak by i jistě naše posluchače zajímalo, jak se tam žije, jak se chovají mezi sebou.
Máme hosty.
Pokračujeme v našem povídání o Zimbabwe, zemi na jihovýchodě Afriky. A slíbili jsme, že se podíváme do rodin, tam, kde vy jste žila několik let, takže jste si udělala i přátelé. Jací jsou Zimbabvané?
Pro nás, pro Evropany, já bych řekla, že jsou velmi příjemní. Většina obyvatelstva Zimbabwe je šonského původu, menšina ndebelského, a v šonské tradiční rodině ta rodina je velmi hierarchicky uspořádána, ale v takovém tom smyslu, že se nám líbí. Většina jsou křesťané, takže respektují manželku jako matku, tím teda nechci říct, že před sňatkem tam nejsou četné sexuální kontakty, ale pokud ta rodina je tradiční, tak manžel má svou ženu, mají svoje děti, mít děti je hrdost, štěstí a také se tam dědí duše předků. Mm-hmm. A o ty děti se starají svým způsobem oba, každý podle svých možností, a což se mi teda líbí, pokud chodí do kostelu, tak oba chodí ty rodiče a ty děti vedou za ruku, čili tam není nějaká vnější nadřazenost, ta nadřazenost je potom ekonomická. Nicméně to, co se zase stalo v Zimbabwe, tím, že jak se ta krize prohlubovala, tak muži museli odejít za prací třeba do Jižní Afriky nebo do Zambie. Takže jsou komunity, kde tu roli toho strážce krbu a i tu ekonomickou přejímají zimbabské ženy. Mnoho z nich dostalo velmi dobré vzdělání v 90. letech, takže jsou i třeba na středních postech, bývaly tam lékařky, pochopitelně učitelky, majitelky obchodů, takže žena tam má určitou právní volnost, může pochopitelně vlastnit majetek, může dědit, může i podnikat. Takže ta tradiční rodina, pokud se nerozpadne, tak funguje tak, jak se nám Evropanům v podstatě líbí a je pro nás přijatelné. To, co ji ohrožuje, je ta ekonomická nestabilita a bohužel i ty nemoci, protože teď v Zimbabwe zase stoupá ohrožení AIDSem, vypukají tam epidemie, jako je třeba teď cholera. A další věc, to si musíme přiznat, pokud všichni ty členové té rodiny jsou fyzicky oslabení díky hladu, tak pak jako si i takové běžné nemoci, jako jsou virózy nebo
každá infekce může být smrtelná.
Další věc, která vás může opravdu zabít, je běžná autonehoda, protože se vám může stát, že se dostavíte do nemocnice a pokud tam nejde proud a voda a není tam lékař, tak vás neošetří. Mě trvalo ošetření zubu, běžné ošetření zubu, nasazení korunky 3 dny, protože jsem 3 dny čekala, až můj lékař mi oznámí, že v té poliklinice, kde pracuje, bude jak proud, tak voda.
To je situace pro nás, pro Evropany, úplně nepředstavitelná a možná, že si všichni teď stěžujeme nebo jsme zastrašeni tou krizí, která přišla do Evropy, ale tady je situace naprosto jiná. Vy jste říkala ženy, že jsou i lékařky, učitelky nebo na středních postech, ale ta práce tam zřejmě není. Nebo ano, mají možnost se nějakým způsobem realizovat?
To, co mě fascinuje, oficiálně má Zimbabwe 97% nezaměstnaných, ale přitom tam zase ještě fungují třeba domovy pro seniory, které navštěvují, nebo nemocnice. A vím, že ty ženy tam někdy pracují jenom za jídlo.
Čili jsou jakoby ve stavu nezaměstnaných, ale
přitom
pracují?
Ne, mají zaměstnání, ale protože jsou státními zaměstnanci a stát už nevyplácí řádné mzdy, tak oni vlastně pracují buď z důvodu, že se věnují té své práci, nebo nemohou opustit své pacienty, nebo na čestné slovo. Poslední oficiální mzda státního zaměstnance v lednu, která byla vyplácena, to jsem tam ještě byla, byla v jejich inflačních penězích a tam mzda činila v přepočtu 3 americké dolary.
A říkala jste, že za dolar nelze koupit ani prach mizernou cetku na trhu, když chcete
ne.
Přivést. No, řekněme si ještě další věc. Já jsem tady měla informaci, že tady žije nějakých 12 milionů obyvatel. Vy jste přišla s jiným číslem.
Poslední odhady, ty realistické, hovoří pouze o 10 milionech. Prokazatelně 1 milion zimbabských emigrantů žije ve Velké Británii, kolem 2 milionů v Jihoafrické republice a 500 000 různě v Austrálii nebo v těch sousedních zemích. Mm-hmm. Skutečně minimálně 3,5 milionu obyvatel ze země v posledních 5 letech odešlo. Veškerá statistická čísla, pokud se pohybují hovoří o obyvatelstvu, byla nasbírána kolem roku 2002. Další věc, která se tam nyní stává, to jsem viděla na vlastní oči, vzhledem k tomu, že rodiči už nemají peníze na vystavení třeba rodných listů, tak teď tam vyrůstá generace dětí, které nejsou v podstatě ani evidovány.
Říkala jste, 7 milionů lidí trpí pod výživou.
Z těch 10 milionů obyvatel podle skutečně střízlivých odhadů Červeného kříže, Lékařů bez hranic a dalších nevládních organizací. Po letošní sezóně sklizeň tam má začít v rozmezí 14 dnů, 3 týdnů. Bude 7 milionů hladovět, protože Zimbabwe díky té své restriktivní politice nedokázalo osít nebo zabezpečit sadbu na ty zbývající farmy, které jsou ještě v provozu. Plno farm, které byly rozdány původnímu obyvatelstvu, zůstalo ležet ladem, nikdo na nich nepracuje, stroje byly rozprodány, veškeré zařízení rozebráno, zužitkováno jinak, když to řeknu slušně.
A vy to víte velmi dobře, protože váš syn, což je taky úžasné, se rozhodl, váš nejmladší syn, že bude hospodařit na jedné z těchto farem. Jak se mu daří?
Můj nejmladší syn má velmi dobrodružnou povahu, nehospodaří přímo, spravuje ji pro jednoho zimbabského majitele, který tu farmu pochopitelně dostal a žije v Londýně, takže Jindra se a jeho spolužák po ukončení střední školy se ujali toho, že na tu farmu začali dojíždět, obnovili tam skleníky na rajčata, takže než jsem odjížděla, tak má tam osázený část toho pozemku, měl by sklízet rajčata ze 40 tisíc rostlin, zaměstnává, poskytuje potraviny 16 rodinám a vzhledem k tomu, že jsem si mohla dovolit ponechat mu auto, tak má i vlastní auto. Jak se mu daří, dost dobře nevím, protože se mu žije na té farmě, kterou jsem ještě neviděla. Nevzal mě tam, prostě je to 20 kilometrů za městem. Nicméně je schopen dovážet potraviny do města. Takže díky majiteli té farmy má i licenci na prodej, takže prodává.
A jinak, jak vidíte vy jako odbornice tu situaci v Zimbabwe? Je vůbec nějaká cesta z té obrovské krize?
Je, ale bude ta cesta velmi bolestná. Pořád se ještě dohaduje, jestli skutečně Zimbabwe je úplně na dně nebo není. Existuje několik prognóz, ale všechny spočívají teda v tom, až se všechno rozpadne, že se zase musí všechno obnovit. V Zimbabwe není v podstatě ani přehled o tom, co je ještě státním majetkem a co není, protože Mugabe díky svému monopolu a díky svým rozhodnutím, která jsou považována za neodvolatelná, není dokonce ani jisté, kolik dolů nebo kolik nerostného bohatství Zimbabwe prodalo nebo slíbilo za určité licence třeba již novým příchozím z Číny. Dokonce jsou tam i brazilské firmy momentálně, pochopitelně jeho Afričané a ku podivu přes veškerou kritiku neustále se tam drží potomci britských bývalých Rodézanů. A upřímně se domnívám, že kdyby někteří z nich nepodporovali tento režim, tak tento režim už by nemohl existovat.
Je 10:45, před námi je jedno z posledních povídání s afrikanistkou Marií Imbrovou. Počkejte si.
Máme hosty.
I nadále se tady probíráme fotografiemi, které přinesla Marie Imbrová, afrikanistka, pořídila je v Zimbabwe v oblasti Tengenenge, kde žije asi 1000 lidí, kteří tam vyrábějí různé krásné zvláštnosti z kamene. A tady jsme si teď prohlíželi fotografii dvou manželů, kteří se dožili zatím velmi vysokého věku. Kolik jste říkala, že tomuhle pánovi?
Amali Malola je to sochař první generace, původem Yao, to znamená, že přišel z Malawi, je mu 95 let a tvoří. Neustále tvoří. V Tengenenge žije se svou ženou už poslední 40 let. Tengenenge neopustili, přestože je zastoupen ve světových sbírkách. Jeho paní je o něco mladší, takže je asi 91. Je to úžasný pár, šťastný pár. Už tam mají čtvrtou generaci, takže už tam vychovávají pravnuky. Všichni pracují s kamenem, všichni mě znají. Jeho dcera Agnesa Amali byla předloni prezentována v Národní galerii sousoším nádherných žab.
No teda. A co takhle jedí, když tady to jídlo se jim dostane na stůl? Narážím tady na další fotku, kde jste jim napekla housky.
Mít něco z mouky nebo skutečnou housku, to je luxus, protože oni si mouku nekupují, pokud mají některé prostředky, tak si kupují kukuřičnou mouku, která je hrubě namletá, z toho si dělají kaši. Ale i ta se stala předmětem spekulací, takže mili, jak se ta mouka jmenuje, byla posledního roku vyhrazena pouze pro vládu, to znamená, že mlýny, které jim mleli, jim museli dodávat do vojákům a policii do státních rezerv a nebylo možné ji koupit. Bylo jí možné koupit určitým způsobem a dala se v podstatě provést pouze diplomatickým vozidlem, protože pokud našli u někoho více jak 5 kilo milimily, tak už to byl trestný čin. Takže se musím přiznat, že loňského roku jsem do Tengenenge tuto mouku dovážela z jednoho nejmenovaného mlýna.
Jste to tam propašovala.
Propašovala.
Nic se vám nestalo, zaplať vám bůh, jste tady.
Tenkrát ne, a teď už se dá koupit i za dolary, takže teď pokud si vydělají, tak si tu mouku mohou koupit sami. Ale jenom pro informaci, já si pamatuju, když jsem vybírala jednu velmi pěknou sochu od renomovaného autora a ta socha byla veliká a měla přijít do prestižního místa v Evropě, tak on se mnou konzultoval tu cenu. Já jsem mu říkala, ta socha není pro mě, musíš ji prodat podle své práce.
Mm-hmm.
A on mi říkal, no ale já pořád pracuji se sochama, já nevím kolik, a co bys si chtěl za takovou sochu? A on mi tenkrát řekl, abych mohl svým dětem koupit mlíko. Tak jsme tu sochu v podstatě přepočítali na krabicové mlíko, které v té době bylo k dostání, a on šel k sumě $500.
Mm-hmm.
Aby mohl dětem koupit mlíko.
To je neskutečné, ten nepoměr, neuvěřitelný nepoměr. Ale abychom se dostali také k otázkám, které nám tady kladete, tak alespoň od jedné z posluchaček. Prosím, zeptejte se vašeho hosta, zda se někdy podívala do oblasti, kde žila a napsala knihu o lvici Elze, spisovatelka českého původu z Opavy Joy Adamson. To jsme, myslím, v Keni.
Ano, to jsme v Keni a přesně u jezera Nakuru, kde Joyce Adamson žila v místě, která se dneska jmenuje Elsa Mere. Je to takový památník, který je chráněn Keňskou republikou a pomocí české ambasády v Nairobi se podařilo Keňcům vysvětlit, že Joyce Adamsová skutečně byla z Opavy. Tehdejší konzulka paní Zuzana Beranová, která v Keni žila, napsala knihu. Ta kniha letos už byla tady prezentována a shodou náhod vlastně mě vystřídala v Zimbabwe, takže paní Beranová dneska žije v Zimbabwe a pracuje na české ambasádě v Zimbabwe. Jinak Keně je velmi atraktivní turistická destinace a není dneska problém pro českého turistu se tam kdykoliv dostat a ta místa, kde žila Joyce Adamsová, navštívit. Tam turistický průmysl funguje naprosto bezvadně.
A na rozdíl od Zimbabwe je to přece jenom o něco vyspělejší země. Dá se říci, že Zimbabwe v okolí těch svých sousedů je na tom nejhůř.
To je záludná otázka. Já jsem se dostala do situace, kdy Keňcům říkám, že mám Zimbabce radši, což je trošku mrzí, protože i do Keni se každý půl rok vracím. Ale musím říct, že Zimbabve prošla jiným historickým vývojem a podle mě jsou Zimbabci nadále i v těch mizerných podmínkách nejkultivovanější a nejupřímnější Afričané, které jsem kdy potkala. Tečka.
Paní Marie, může běžný, obyčejný český občan alespoň nějakým způsobem podpořit lidi, kteří tu žijí, které jste nám tady tak hezky popsala?
Může podpořit několika způsoby. Ten nejjednodušší je přes mezinárodní organizace. I v Zimbabwe působí UNICEF a nebo Lékaři bez hranic. A pokud by ta podpora měla být konkrétní, tak já jsem tady pouhých 10 dní. Přicházím pro některé nevládní organizace s kontaktem na švýcarskou kliniku, která tam působí. Působí přímo v Harare a má ve svém okruhu už přes 2500 pacientů. Jsou to zejména matky a děti nakažený AIDS a ta švýcarská klinika je úžasná v tom, že vyrostla ze soukromých prostředků, je velmi dobře manažovaná švýcarským profesorem. Mimochodem mužem roku Evropy z roku 2005. A má převážně ženský personál, místní zdravotní sestry a ta klinika netrpí nedostatkem léků, to znamená, že se může o ty děti a dětské pacienty postarat. Já jako soukromý donor jsem té klinice věnovala některé obrazy a velikou sochu, takže bude vyzdobena i vlastním zimbabským sochařstvím a s panem profesorem Lutym jsem posledně prodiskutovávala, že si myslím, že české nevládní organizace by tam mohly pomoci vybudovat takový dětský koutek s knihovnou, s hračkami, protože já si třeba myslím, že české dětské knihy mají úžasnou tradici a jejich překlady v angličtině mají vynikající úroveň. Sama jsem do Tengenenge do několika škol věnovala jako dar české ambasády v Harare knižní dary a setkali se s opravdu upřímným ohlasem. Musím říci, že zimbabská populace je nadále, teda ta dospělá, jedna z nejvzdělanějších. Zimbabwe kolem roku 2000 mělo 97% gramotnost.
Mm-hmm.
Byla tam povinná, do dneška je tam povinná školní docházka a ta čísla byla absolutně nejlepší a nejvyšší v celé subsaharské Africe.
Vidíte, na to už se ale času nedostane, protože za 2 minuty bude 11, už nabídneme našim posluchačům zprávy. Tak snad ještě jednu důležitou věc. Vy budete mít zítra v Chrudimi ve vodních zdrojích přednášku o Zimbabwe a tam si také budou moci lidé koupit pohlednici za 20, která prezentuje právě některé ty fotografie, na které se tady spolu díváme. Je
ano,
to tak?
Já... Kohokoliv Zimbabwe zajímá, tak velice ráda se s ním setkám zítra v Chrudimi a ty pohlednice musím říct, že vydávám vlastním nákladem a ta cena bohužel se odvíjí od toho malého nákladu a také od toho, že polovinu vždycky dovezu do Zimbabwe, takže je dostanou k prezentaci přímo v Tengenenge, dostala je i Evropská unie a jsou i na letištích, takže jednou s tou pohlednicí se setkává turista, jakmile vstoupí do Zimbabwe a ta druhá část nákladu je tady prodávána v Čechách, ale musím prostřednictvím muzeí nebo galerií. To je jeden nepříjemný. To je vlastně taková ta přímá podpora pro Tengenenge. Tento rok budu vydávat ještě další 2 typy pohlednic a pokud se podaří, budu prezentovat nebo bude v České republice tištěn katalog sochaře Lazara Takavery.
A já ještě zakončím jednou možností, kde si takovou pohlednici můžete koupit. Bude to v informačním centru ve Staré radnici v Chrudimi. A ta přednáška začíná v kolik hodin zítra?
V půl šesté. Promiňte, 6:30.
Tak, 6:30. O půl sedmé můžete vidět paní Marii Imbrovou ve vodních zdrojích v Chrudimi a můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Já vám velmi děkuji za velice přínosné povídání.